Jeg glæder mig rigtig meget til at høre om frihed, og hvad det betyder også i Bibelens kontekst. Hvad er det for en form for frihed? Så lad os bede for Jens Christian, og om at Gud må tale gennem ham. Ja, far, tak fordi, at du er her med din ånd. Og når du er her med din ånd, så gør du ordet levende. Så vil du gøre levende for os. Vil åbne vores hjerter for dig. Og vil du give os smag på frihed. Amen.
Det er dejligt at være her, og det er med dejlig stor frimodighed, fordi det er jo fantastisk, når vi har den her overbevisning, at Gud er til stede, når vi forbereder os ved Helligåndens inspiration. Gud er til stede her. Nå, den skal vist heroppe, ja. Gud er til stede, når vi er sammen her og åbner vores hjerter for, hvad han vil tale til os. Så jeg skal bare være mig selv og sige det, jeg føler, at Gud har lagt mig på hjerte. Lad os læse dagens tekst. Det er fra Johannes 8, vers 28-36. Og der står her, Jesus sagde til dem, når I får ophøjet menneskesønnen, der skal I forstå, at jeg er den, jeg er, og at jeg intet gør af mig selv, men som faderen har lært mig, sådan taler jeg. Og han, som har sendt mig, er med mig. Han har ikke ladt mig alene, for jeg gør altid det, der er godt i hans øjne. Da han talte sådan, kom mange til tro på ham. Jesus sagde nu til de jøder, som var kommet til tro på ham, hvis I bliver i mit ord, er I sandelig mine disciple, og I skal lære sandheden at kende, og sandheden skal gøre jer frie. De svarede ham, vi er Abrahams efterkommere og har aldrig trællet for nogen. Hvordan kan du så sige, I skal blive frie? Jesus svarede dem, sandelig siger jeg jer, enhver som gør synden, er syndens træl, men trælen bliver ikke i huset for evigt. Synden bliver der for evigt. Hvis altså synden får gjort jer frie, skal I være virkelig frie. Og det er jo en spændende tekst, der er mange ting i den, og som nævnt, så er hovedtemaet frihed. Og inden vi begynder at kigge på frihed, så skal vi lige kigge på noget andet i teksten. Og det er en sætning, som egentlig slog mig rigtig meget. Og jeg ved ikke, hvor mange af jer, der sidder hernede med et lille missionalt hjerte, eller måske endda et stort missionalt hjerte, fordi så er der en sætning her, der virkelig burde ringe hos jer. Og det er den sætning, der hedder, da han talte sådan, kom mange til tro på ham. Det lyder da spændende, hvis man har et ønske om, at andre skal komme til tro på Jesus. Og jeg har lige været i Kenya i 3 uger her, og der var jeg 3 gange i gudstjeneste. Vi plejer at køre om søndagen, for der er ikke så meget trafik, er knap så farligt, men den her gang har vi simpelthen 3 forskellige steder været til gudstjeneste. Den mellemste af dem, det var et sted, de havde startet i 2017, og de var sådan lige omkring 2.500 mennesker. Og sådan er det derude, hvor der virkelig er en længsel efter at komme til tro på Jesus, men også at leve det kristne liv. Så, men hvad var det, der fik folk til at komme til tro på ham? Det var det her med, at han talte om, at han har ikke ladt mig alene. Jeg gør altid det, der er godt i hans øjne. Og det er spændende, fordi det er jo det her med, at Jesus kommer ikke her og siger, her kommer jeg, men han er sendebud. Han har en loyalitet over for sin far. Han gør det, han er sendt for at gøre. Og jeg har en oplevelse af noget, som var ret for nylig i dansk politik i forbindelse med Ellemann-rokaden. Der var der en helt ung minister, som blev sat på porten, fordi at der skulle et nyt spændende navn ind. Og måske I kan huske det, Marie Bjerre sad med ministerbilen med nedrullede vinduer, og tårerne trillede ned af kinderne på hende, mens hun sagde, at det var det rigtige, når det var besluttet, når formanden i partiet havde sagt sådan, så var det det rigtige at gøre, og hun var enig i beslutningen osv., selvom hendes ulykkelige situation var åbenlyst for alle. Nu skete der det, at hun kom tilbage på posten. Før det her skete, der lå hun nederst, tredje sidst eller sådan noget lignende, på den der popularitetsliste eller kendt liste, som man lavede. Efter det her skete, der lå hun tredje øverst i den perlerække af kendte partiledere og ministre osv., som har været der i mange år. Hvad var det lige, der skete her? Den der åbenhed og ærlighed, som hun lagde for dagen, den gjorde indtryk på mennesker. Og det er det, som er et budskab til os i dag også, og især hvis du sidder med et missionalt hjerte, det her med, at vi udtrykker autenticitet, hvem er vi, og hvad står vi for, men gør det med en åbenhed og en ærlighed og en gennemsigtighed, så folk føler, de lærer os at kende som den, vi er, der tror på den levende Gud. Så, men det var en spændende ting for mig lige at fange den sætning der. Det stak mig rigtig meget i øjnene. Så er det frihed. Det er det, som jeg kommer til at tale mest om i dag. Og ud over fred, så tror jeg, at frihed er et af de begreber, som vi aller mest har kæmpet for i vores menneskelighed, vores menneskelige historie. Det er to ting, som man altid går efter. Og der er to tekstmæssige detaljer, som jeg også er faldet over i forbindelse med forberedelsen her, og den ene af dem vil jeg gerne dele med jer nu. Jeg har altid troet på, at det der, I skal lære sandheden at kende, og sandheden skal gøre jer frie, var den her intellektuelle forståelse af sandheden, at evangeliet er sandheden osv., at det skal gøre mig fri som menneske. Og det er jo den ene ting af det. Den anden er, Jesus siger, jeg er vejen, sandheden og livet. Og Jesus som sandheden giver sit liv for at købe mig fri. Og det var den forståelse, jeg lige pludselig fangede, da jeg sad og læste teksten her og igen og igen og reflekterede over den. Og det synes jeg er spændende, når der er sådan nogle dybder, nogle lag af dybder i teksterne, vi læser i Bibelen. Kampen for frihed har været intens. Jeg vil prøve at komme med et lille historisk rids, som jeg ser det og oplever det. Vi skal helt tilbage til slutningen af 1100-tallet. Der var en konge i England, der hed Richard, med tilnavnet Løvehjerte. Og det fik han, fordi han var en god hærfører. Og England på det tidspunkt havde en masse jordbesiddelser nede i Normandiet, og der befandt han sig meget af tiden, hvor han forsøgte at holde på de landområder. Han var også kendt, fordi han tog på korstog sammen med kong Philip af Spanien. Philip den anden, tror jeg det var. Og da Philip senere tog afsted, så var han alene leder for det korstog. Og det sjove er, at han har kun været konge i 10 år, fra 1189 til 1199, så alligevel er der så meget, vi ved om ham. Jeg tror, det er, fordi han har været portrætteret i Robin Hood og Ivanhoe-filmene, som en eller anden god konge, der kommer og redder dem lidt. Der er også en, der hedder prins John der, og jeg er ret sikker på, at det er modelleret over hans lillebror, for da kong Richard Løvehjerte dør i 1199, så bliver hans bror, kong Johan, konge i England. Og det lykkes ham, han er portrætteret meget dårligt som en ond prins John der i Robin Hood, og han lægger sig så voldsomt ud med adelen derovre, at de i 1215 udformer et frihedsbrev. Det hedder det Magna Carta, som vi på dansk kalder det store frihedsbrev. Og det er simpelthen et brev, der indskrænker kongens magt. Og derfra har vi i virkeligheden utrolig meget inspiration til, hvad der sker efterfølgende. Vi har den amerikanske uafhængighedserklæring, vi har den franske revolution, hvor ordene liberté, égalité, fraternité drønede ud over forsamlingen dernede, altså frihed, lighed og broderskab, som vi måske i dag ville kalde fællesskab. Og på den måde har den her frigørelsestrang spredt sig til lande i vores, i hvert fald i vores vestlige kreds, hvor vi oplever, at parlamentarismen og demokratiet og folkestyret har taget mere og mere over på en måde, som behager os lidt mere end bare enevælde. Her i Danmark har vi jo afskaffelsen af enevælden, og vi har det hedder den der støtten der for afskaffelse af stænderbønderne. Nu har jeg lige mistet ordet. men der hvor de ikke længere var stavnsbundne, det var stavnsbåndets ophævelse, ja. Og på den måde, så sker der det, at vi historisk i store dele af verden får en form for demokratisk frihed, som på mange måder tilfredsstiller os og gør os glade. Man kan så spørge sig selv, om de der franske le peuple, som er folket derude, det kalder vi pøblen herhjemme senere, det har fået en lidt anden klang. Er det nu også dem, der styrer landet i dag? De tog jo magten dengang meget brutalt. Og der kan man nok stille spørgsmålstegn ved, om det så ikke bare var en kort tid, så var det nogle nye magthavere, der sad på magten dernede. Slaveriets ophør er en helt anden historie, det kommer vi ikke meget ind på i dag, men det er jo en del af kampen for frihed også, at menneskets værdighed som sådan passer ikke sammen med slaveriet. I takt med, at parlamentarismen vinder ind, så er der en ny kamp for frihed, der melder sig på banen. Tilsyneladende var det ikke nok. Blomsterbørnene, er der nogen, der har hørt om det? Blomsterbørnenes børn er der også et udtryk. Flower Power-bevægelsen, som er helt tilbage fra kort efter, jeg blev født. Og det var noget med at rende rundt med blomster i hårene og synge en masse sange og hygge sig osv. Og en af sangene derfra er Me and Bobby McGee. Og der lyder det drøner ud i atmosfæren. Freedom, just another word for nothing left to lose. Altså frihed er bare et andet udtryk for det, at man ikke har noget tilbage at miste. Den her frigørelse fra materielle besiddelser. Det vi vil ikke eje noget, fordi så er vi frie. Og en anden sang var den, der hedder Try for the Sun. Who's gonna be the one to say it was no good what we done? I dare man to say I'm too young, for I'm gonna try for the sun. Så hvem er det så, der skal komme og sige, at det vi har gjort ikke er okay? Der er ikke nogen, der skal komme og sige til mig, at jeg er for ung, fordi jeg vil have lov at udforske verden og udforske mig selv. Så det er oprøret friheden fra autoriteten. Der er ingen, der skal bestemme over mig. Jeg er fri. Jeg blev student i 1969, og hvis der er nogen, der kan huske studenterrevolutionen, det var i 1968, det gik helt vildt i Frankrig, og i Danmark skete det, at i 1968, da rektor for Københavns Universitet skulle holde åbningstalen, så kommer studenterrådsforeningens formand op og river telefonen ud af hænderne på ham, for rektor skal ikke tale alene, det skal studenterne også. Og den der oprørstrang, den prægede tiden der, fordi vi vil have vores frihed, vi vil selv være med, og så videre. Det var et meget aktivistisk miljø, jeg fik lov at studere i, og det var meget præg af det. Da de fandt ud af, at jeg var en kristen, så blev jeg nærmest mobbet og skældt ud, og set meget skævt til, og de vridsede af mig hver eneste gang, jeg ligesom på en eller anden måde gav til kende, hvem jeg var. Og det var vilkårene. Så kommer der i 70'erne, frihed fra alle mulige andre ting, normer, pornografien bliver frigivet, vi vil have lov til at udforske vores seksualitet, der kommer frihed fra konsekvenser osv., der kommer en legalisering af abort, og så kommer der noget frihed for bindinger af forskellige art, der opstår bunkevis af kollektiver, hvor man lever sammen i store grupper, og nogle af dem har ingen grænser mellem, hvem der er gift med hvem, og så der er ingen, der er gift med nogen, men alle er gift med alle, og der er børn, der er født der, de ved, hvem deres mor er, men faren kan være hvem som helst i kollektivet. Og det er det her med, at vi vil være fri for alle de normer, der har præget verden op gennem tiden. Og den der frihedstrang, den har haft helt utrolige følger. Jeg ved ikke, om nogen af jer har set de der tv-udsendelser, der har været for nogle for år siden eller tre, hvor man interviewede nogen, der var med der, og de sagde, at de led voldsomt under det. Det var slet ikke dem, men de følte sig presse det på en eller anden måde og gå med i det for at være med i noget. Og det fortæller jo lidt om det er rigtig frihed. Det der kommer så er personlig frihed, og der vil jeg tage nogle eksempler frem, som er lidt mere ny. I dag, man kan tale om faste, der er mange, der traditionelt har faste fra at spise mad, spise nogle forskellige ting af mad, men det er blevet meget almindeligt og populært også, at man faster fra kaffe, fra alkohol, fra nydelsesmidler, fra sex, fra tv, fra sociale medier, faster fra ekstremsport, hvad som helst, som man synes måske kan komme til at fylde for meget i ens liv. Det faster man fra. Og det er ikke fordi, jeg taler imod at faste. Det er sundt. Jesus taler selv om faste. Og på mange måder, så er der gode ting ved det. Det her med, at man søger friheden til ikke at være styret af noget andet end en selv. Og det vi bare skal gøre os klart, det er, at når Gud taler om faste efter Guds sind, faste efter Guds sind er at løse gudløshedens lænker, sætte fanger fri osv. Så det er nødvendigvis ikke helt det samme, som vi tænker. Og jeg tror personligt på, at det er vigtigt, når vi faster, at så er vi klar over, om det er en fysisk faste for at blive lidt sundere osv., eller vi ønsker at faste i en kristen sammenhæng, fordi der må det nødvendigvis være formålet, at vi faster for at komme til at leve tættere intimt sammen med Gud. I øvrigt så er der noget interessant noget, jeg kalder det den glemte frugt af Helligånden, og det er, vi kender de der åndens frugter af kærlighed, glæde og fred, og så er der noget med mildhed, godhed og venlighed og udholdenhed osv., ikke? Og der kunne komme masser af andre ting på også måske, men så kommer der en til sidst, som næsten altid bliver glemt, den hedder selvkontrol. Og hvis man lader sig fylde af Guds ånd og har selvkontrol, så behøver man måske ikke at være styret af så mange ting, som man er i dag. Jeg er skyldig. Jeg har lige været en uge i Bulgarien med alt mad betalt osv. Jeg har taget 1,5 kilo på. Jeg havde frygtet mere, men jeg er trods alt okay tilfreds med, at det ikke gik værre. Så jeg har øvet mig i selvkontrol, og det synes jeg er vigtigt, vi gør alle sammen. Så men formålet, når vi faster, er, at vi skal forsøge at komme til at leve mere intenst og intimt i fællesskab med Gud. Se, nu kommer vi til det svære. Vi kunne blive ved meget lang tid med de her ting, men nu kommer det rigtig svære, det rigtig svære. Og det er, at når vi taler om frihed, så er der sådan umiddelbart ikke nogen facitliste. Det er noget, hvor vi er nødt til at komme på banen. Du og du og du og jeg og dig og så videre. Vi må foretage nogle valg. Vi må vælge, hvad er der i det her. Og spørgsmålet er, hvad er frihed for noget? Og man kan sige, at der er nogen, der tror, at der er en Gud, nogen, der tror, at der ikke er nogen Gud. Og i den sidste situation her, der er det de fleste, der mener, at vi er kommet ud af sådan noget Big Bang, og så er der kommet efter nogle millioner af år nogle encellede organismer, som er udviklet til forskellige stadier, og indtil videre så lige pludselig er der et menneske. Og i den verden er der et udtryk for friheden, og det hedder jungleloven, den stærkeste overlevelse. Og det skal vi ikke beskæftige os meget med i dag, og jeg beklager, at det er lidt simpelt, men på en eller anden måde, så er det ligesom den frihed, der ligger i, hvis du er stærk nok, så har du mulighed for at leve et liv i sikkerhed. Men vi taler her om, at der er en Gud, og jeg skal referere en lille samtale, jeg havde med en kammerat i Kenya, en af mine rejsevenner. Jeg siger til ham, lad os nu forestille os, at vi tager ud på landet og besøger en familie, hvor den bor hjemme med deres voksne søn på 30 år og passer gården. Og så snakker vi med sønnen, og så spørger vi ham, hvornår tænker du, at det er tid til høst? Og så siger han, min far siger, at vi kan starte på torsdag i næste uge. Okay, tror du, kornet bliver moden til den tid? Jamen, min far siger, at det er klar på torsdag i næste uge. Er der så noget, I skal have forberedt inden den tid? Jeg går lige ind og spørger far, hvad vi skal starte med i dag. Og sådan kører det videre, min far her og der og alle vegne. Og så spurgte jeg min ven der, hvad tænker du om den her unge mand? Ja, han er lidt ubegavet og underudviklet, mener han. Og så siger jeg til ham, hvad tænker du så om en, der siger, jeg siger kun det, min far giver mig at sige. Jeg gør kun det, min far siger, at jeg skal gøre. Og kigger han på mig og smiler lidt skævt, fordi han har været kristen hele sit liv og har læst Bibelen mange gange, så siger han, ja, så betyder det vel, at vi mener, at Jesus er lidt ubegavet og underudviklet. Og så fik vi også en god snak om frihed derude, og det var meget spændende. Og det er jo faktisk egentlig sagen i en nødskal, og det er den anden tekstmæssige detalje, som jeg selv faldt vældig stærkt over, da jeg forberedte mig. Når Jesus siger det her, jeg siger kun det, min far giver mig at sige. Jeg gør kun det, min far siger, jeg skal gøre. så vil vi i en almindelig menneskelig forståelse sige, at han er ikke fri. Det har ikke noget med frihed at gøre. Og det er jo i virkeligheden det, jeg gerne vil pege på i dag. Hvis vi vil være fri, så skal vi følge efter Jesus. Hvorfor skal vi det? Jo, det der med, at der er en Gud, det er også, det har den følge, at der er en Satan, der har gjort oprør mod Gud. Og den kamp, der er, hvor Satan hele tiden udfordrer Gud, gør oprør mod Gud, den påvirker os og påvirker vores mulighed for at have frihed. Jesus fristes i ørkenen. Hvordan klarede han den? Han holdt sig nær til Gud. Han holdt sig nær til Guds ord. Så der demonstrerede han også, hvad frihed betyder. For at bevare den frihed, han havde i fællesskabet med Gud, der måtte han holde sig til Gud for at modstå Satans fristelser. Og der er vi i den samme situation. Satan har ikke, han har ikke vundet, han har tabt slaget, men han kæmper endnu, og det gør han via alle, som han kan samle på det hold, der hedder oprør mod Gud, og ikke følge Gud. Vi må vælge. Jesus taler det meget tydeligt, når han siger, den, der ikke er med mig, er imod mig. Den, der ikke er imod mig, er med mig. Der er kun de to muligheder, og det er vores udfordring i dag, at vi skal træffe et valg. Og hvis ikke vi træffer et valg, så er der andre, der træffer den for os, og det er ikke altid det smarteste for os. Så derfor er min slutning i dag er at sige, vælg i dag, hvem du vil tilhøre. Josua sagde, jeg og mit hus, vi vil følge Herren. Lad os bede sammen. Herre, hvor Gud himmelske far, vi beder dig om, at du vil fylde os med din hellige ånd, så vi åbner os, vores hjerter, vores tanker, vores følelser, åbner sig for evangeliets sandhed, og at vi altid søger ind til dig, bliver oplyst, oplært for evangeliet. Herre, vi priser og takker dig, fordi du har givet rige løfter om aldrig at slippe os, rige løfter om altid at være med os. Vi priser dig, Jesus, fordi du bar forladtheden af Gud op på korset sammen med alle vores synder, og derfor kan vi i dag være frie, når vi griber om det løfte om frelse, griber om det fællesskab med Gud, som vi får ragt gennem dig. Vi beder dig, vær med os, lad ånden fylde os og lede os igennem livet. Styrk os også til at se de fristelser, der ligger foran os, også dem, vi ikke har været gode til at opfange, og led os udenom dem. Vi takker dig, fordi du har sagt, at du vil ikke tillade sig, at vi frister over evne, men sammen med fristelse vil du skabe vej igennem, så vi kan stå det igennem og komme ud på den anden side sejrrige og ikke med nederlag. Herre Jesus, vi priser og takker dig for alt, du har givet os i dit eget dyrebare navn. Amen.